เศรษฐกิจโลกเราเนี่ยถือว่าอาจจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก็กลับมาเหนือหรือว่าเทียบเท่ากับช่วง pre-covid level แล้วซึ่งโดยภาพ forecast เนี่ยเราก็มองว่าทิศทางหลังจากนี้จะมีการเติบโตสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้อยู่กับผมบอสทราวิทย์ประโยชน์วิบูลย์แต่ยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวบอสจะมาสรุปสถานการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเงินเช่นเคยนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจมากมายที่ออกมานะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอสจะมาสรุปทั้งหมด3ประเด็นซึ่งบอสคิดว่า3ประเด็นเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือทิศทางของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจากข้อมูลของทางฝั่ง IMF เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเขามองว่า GDP global ในปีนี้เนี่ยก็น่าจะโตอยู่ราวๆประมาณ 3% ส่วนปีหน้าเนี่ยตัวเลขมีการปรับลดลงนิดนึงเหลือเพียงแค่ 2.9% ซึ่งตัวเลขที่ลดลง 0.1% ในส่วนนี้นะครับทางตลาดก็มองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวไปหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงจากการเกิด recession หลังจากนี้ส่วนพี่ใหญ่จีนเองเนี่ยก็มีการปรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ลดลงไปซึ่งปีนี้นะครับเขาคิดว่าตัวจีนเองเนี่ยน่าจะมี GDP growth เนี่ยราวๆประมาณ 5.1% ส่วนปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงเหลือเพียงแค่ 4.4% ซึ่งสาเหตุสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าอสังหาจีนตอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิษพอสมควรเกี่ยวกับเศรษฐกิจรวมถึงภาคของ consumer spending ในประเทศของฝั่งจีนที่อาจจะดูไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับซึ่งเราเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วเราก็คงมองนะครับว่าภาพปีหน้าเองเนี่ยตัวเศรษฐกิจโลกเราเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อไปนี่ก็คือประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยเราก็ทราบกันแล้วว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมกนง.ของทางประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการนะครับก็มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยต่อที่ 2.5% ในปีนี้ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีผลที่ถือว่าเป็นมติเอกฉันท์เลยก็ถือว่าเป็นการปิดประตูการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปสำหรับภาพเศรษฐกิจปี67แล้วก็ปี2568เนี่ยก็ยังมองว่ายังขยายตัวได้อยู่ถึงแม้ว่าภาคการส่งออกเนี่ยครับยังชะลอตัวแต่ก็จะมีการฟื้นตัวที่เรียกว่าอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนตัวเลขเงินเฟ้อก็ถือว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นจากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจโดยตัวเลขการขยายตัวของปีนี้เนี่ยเรา expect นะครับว่าจะอยู่ราวๆ 2.4%ส่วนปีหน้าเนี่ยเราก็ expect ว่าจะอยู่ราว 3.2% ซึ่งตัวเลขในส่วนนี้นะครับยังไม่รวมปัจจัยโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลเข้ามาซึ่งถ้าเราเอาปัจจัยนี้รวมเข้ามานะครับเราก็มองว่าปีหน้าเราจะเติบโตแถวๆราวๆ 3.8% ถึงแม้ตัวเลขจะมีการปรับขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ว่าการที่ธปท.เองมีการให้ตัวเลขที่ 3.8% ตรงนี้นะครับก็ถือว่ามีการปรับลดลงจากครั้งก่อนที่เขาตั้งไว้ที่ 4.4% ซึ่งสาเหตุในการปรับลดลงเนี่ยก็มาจากการฟื้นตัวของภาคส่งออกเนี่ยซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการฟื้นตัวที่เรียกว่า significant มากเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องปัจจัยโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนตัวเลขเงินเฟ้อของบ้านเราเราก็มองว่าในปีหน้าเนี่ยยังอยู่ในแนวทรงตัวแล้วก็ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.3 สำหรับปีนี้แล้วก็ประมาณร้อยละ 2ที่ปีหน้านะครับโดยถ้าหากรวมปัจจัยตัวกระเป๋าเงินเข้าไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าอยู่ระดับราวๆ 2.2% ซึ่งก็ลดลงจากครั้งก่อนที่ 2.6% ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าปัจจุบันเองเนี่ยตัวเศรษฐกิจไทยเองนะครับถือว่ากลับมาเหนือหรือว่าเทียบเท่ากับช่วง pre-covid level แล้วซึ่งโดยภาพ forecast เนี่ยเราก็มองว่าทิศทางหลังจากนี้จะมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับนักท่องเที่ยวบ้านเราในปัจจุบันมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวเลขที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ไว้ในปัจจุบันเนี่ยหากเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี19เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่แถวราวๆ 80% อยู่โดยถ้าเรามองจากจำนวนนักท่องเที่ยวจริงที่เข้ามานะครับในไตรมาสนี้เนี่ยก็ยังถือว่าต่ำกว่าช่วง pre-covid level อยู่โดยทางธปต.เองนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าในปี2025เองนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับเข้ามาสู่แนวโน้มปกติจากการฟื้นตัวของเหล่าประเทศนอนไชน่านะครับโดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในปีนี้เนี่ยเรามองว่าตัวเลขคงอยู่ราวๆมา28ล้านคนส่วนปีหน้านะครับก็มีทาร์เก็ตไว้แถวๆ35ล้านคนนะครับถัดมานะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญก็คือทางภาคการส่งออกของเราเองต้องยอมรับนะครับว่าการส่งออกของเราเนี่ยในปัจจุบันก็ยังถือว่ามีการฟื้นตัวที่เรียกว่าอย่างไม่เต็มที่โด โดยตัวเลขล่าสุดของทางธปท.ที่ให้ไว้นะครับก็ถือว่ายังติดลบอยู่ประมาณ 2% year on year แต่ยังไงก็ตามครับเศรษฐกิจเราเนี่ยก็ยังได้ปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของภาคบริการที่รวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งภาคบริการนี้เองนะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยกลับเข้าสู่ตัวระดับเทียบเท่ากับ pre-covid level อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่สองที่เรามองว่าปัจจัยนี้ค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็อาจจะเป็นการแชร์มุมมองสำหรับอนาคตสำหรับประเทศไทยให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับถัดไปก็คือตัวมิติที่3ในแง่ของตลาดหุ้นกู้หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวหุ้นกู้ default ออกมาค่อนข้างเยอะหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าภาพปีหน้าตลาดหุ้นกู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบอสแชร์ให้ฟังจริงๆเนี่ยบอสแบ่งออกมาเป็น2ส่วนหลักส่วนแรกเนี่ยคือภาพของตัวยูพันธบัตรรัฐบาลเราจะเห็นว่าหลังจากที่ทางกนง.เองมีการคงอัตราดอกเบี้ยต่อในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวยูระยะสั้นเองนะครับก็มีการปรับตัวลดลงมาราว 4-5 basis point ซึ่งคำว่า basis point เนี่ยคือ 0.04 ถึง 0.25% นะครับตลาดเองเนี่ยก็เริ่มมองนะครับว่าการประชุมกนง.ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปิดประตูในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากนี้ซึ่งก็ทำให้ตัวยูระยะสั้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมานะครับส่วนตัวยูระยะยาวนะครับเช่น5ปี10ปีเนี่ยจริงๆยูบ้านเรานะครับก็มีความสอดคล้องกับ US Treasury หรือว่าตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็จะสังเกตได้ว่าช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาที่มีการประชุมเฟดนะครับเฟดมีการคงอัตราดอกเบี้ยต่อและทาง market เองก็มองว่าหลังจากนี้เฟดน่าจะเริ่มทยอยลงดอกเบี้ยแล้วเนี่ยตัวยูระยะยาวเช่นตัว10ปีนะครับก็มีการลดลงมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวบอสลองเกริ่นว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนตัวยู10ปีเนี่ยครับอยู่แถวๆประมาณ 5% ซึ่งปัจจุบันล่าสุดนะครับยูตัว10ปีตรงเนี้ยลงมาเหลือราวๆ 4.3% ก็ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับราวๆ 0.70% เลยนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวยูไทยบาทของบ้านเราตัวระยะยาวอะครับก็มีการปรับตัวลดลงตามไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นภาพมิติแรกนะครับมิติที่2เนี่ยคือผลตอบแทนหรือว่าตัวยูของทางฝั่ง Corporate Bondจริงๆแล้วเนี่ยตัว corporate bond ตัวผลตอบแทนในส่วนนี้นะครับมันเกิดจากภาพของ government yield บวกกับ credit spread นะครับซึ่งคำว่า credit spread เนี่ยจริงๆมันก็คือค่าความเสี่ยงนึงที่มาจากภาพของบริษัทที่ปล่อยหุ้นกู้นะครับถ้าตัวบริษัทเนี่ยที่ปล่อยหุ้นกู้เนี่ยมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินเนี่ยตัว credit spread ในส่วนนี้ก็จะมีค่าต่ำลงซึ่งพอมีค่าต่ำลงแล้วตัวผลตอบแทนพันธบัตรตรงนี้นะครับก็มีค่าต่ำลงไปด้วยในทางกลับกันนะครับถ้าบริษัทที่ปล่อยหุ้นกู้ในส่วนนี้มีความเสี่ยงที่จะ default นะครับเครดิตสเปรดตรงนี้ก็จะมีการปรับค่าที่สูงขึ้นก็เลยทำให้ผลตอบแทนเนี่ยปรับสูงขึ้นด้วยซึ่งโดยมุมมองของบอสเองนะครับบอสมองว่าภาพปีหน้าตัวฝั่งของซัพพลายของตัวหุ้นกู้เนี่ยจะมีตัวที่ครบกำหนดค่อนข้างที่จะเยอะทำให้มีสัดส่วนของตัวหุ้นกู้เนี่ยที่จะ roll over ต่อไปหรือว่ามีการปล่อยหุ้นกู้ต่อไปเนี่ยมีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะไอตัวแปรนี้ครับบอสก็เลยมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเครดิตสเปรดเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นหลังจากนี้แล้วก็จะส่งผลให้ผลตอบแทนตัว Corporate Bond Yield พวกนี้มีการปรับตัวขึ้นด้วยในภาพของปีหน้าและส่วนมิติสุดท้ายนะครับคือในแง่ของตัวค่าเงินบาทคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อยากจะเห็นมุมมองว่าทางเรามองไงกับภาพเงินบาทหลังจากนี้อาจจะต้องเกริ่นก่อนนะครับหลังจากที่ Fed มีการประชุมแล้วคงอัตราดอกเบี้ยมาเนี่ยตัว USD Dollar Index เนี่ยมีการปรับลดลงจาก105มายัง103ซึ่ง105เนี่ยอยู่แถวๆประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนเราจะเห็นว่าตัวปัจจัยที่ market เขามองว่าหลังจากนี้ Fed จะเริ่มลงดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยเริ่มส่งผลแล้วนั่นก็เลยทำให้ตัวค่าเงินบาทเราเองเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่แถวๆราวๆประมาณ 35-35.2 นะครับในปัจจุบันเราต้องยอมรับนะครับว่าค่าเงินบาทเนี่ยมีความผันผวนที่ถือว่าค่อนข้างสูงคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการประชุมกนง.เองตัวบาทเราเองเนี่ยมีการแกว่งขึ้นวันนึงเนี่ยประมาณ 70-80 สตางค์เลยซึ่งก็สะท้อนว่าสถานการณ์ตอนเนี่ยตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะแล้วก็เซนซิทีฟกับข่าวที่ออกมานะครับโดยมุมมองของเราเองนะครับเรามองว่าถ้าเงินเฟ้อของทางสหรัฐหลังจากนี้นะครับมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆพร้อมทั้งตัวเลขการว่างงานเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยซึ่งก็ตรงเป้าหมายกับที่ทางเฟดตั้งไว้เนี่ยเรามองว่ากลางปีหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นที่เฟดเนี่ยจะเริ่มลดดอกเบี้ยจริงๆซึ่งที่ทางเราไป track ข้อมูลมาเราเจอว่า market เนี่ยจะเริ่ม price in หนักๆในส่วนนี้เนี่ยราวๆ 2-3 เดือนก่อนหน้าที่ Fed จะมีการลดดอกเบี้ยจริงๆเราก็เลยมองว่าถ้า Fed เริ่มลดตัวดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยราวๆประมาณ quarter 2ปีหน้าต ตัวบาทเราน่าจะกลับมาแข็งค่าขึ้นที่จะเห็นชัดๆเนี่ยในช่วงควอเตอร์หนึ่งของปีหน้าซึ่งทางฝั่งเทคนิคอลเองในตอนนี้นะครับเรามองว่าตัวแนวรับใหญ่เนี่ยอยู่แถวๆ34 บาทเราก็จะเห็นว่าเรนจ์ตอนนี้เนี่ยสปอตเนี่ยอยู่แถวประมาณ35 กลางๆใช่ไหมครับแปลว่าถ้าตามหลักฝั่งเทคนิคอลเนี่ยเรายังมีแก็ปประมาณบาท50ที่ตัวบาทจะลงมาได้เราก็มองว่าถ้าปัจจัยยังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าที่แนวรับนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งประเด็นสำคัญสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอสอยากจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวในตลาดได้กับทาง Bangkok Bank SCB Podcast ได้ทุกเช้าวันจันทร์ที่1 และ 3ของเดือนสำหรับวันนี้บอสขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ